Dögg Pálsdóttir.
Já, herra forseti, hér hefur verið bent á ákvæði þingskapalaga sem er alveg skýr um það að þingmönnum ber að vera hér við þessa umræðu. Þeir hafa ekki fjarvistarleyfi, það hefur engar skýringar og engar eðlilegar skýringar. Það hefur kallað eftir því hvaða tilgreindir þingmenn það voru sem ekki náðust til, því hefur ekki heldur verið svarað. Og svo þegar við núna eftir klukkutíma, við gerðum þess athugasemd fyrir réttum klukkutíma, við gerum hann aftur núna klukkutíma síðar, þá er eins og forseti vakna allt í enn upp við það að hann þurfa að kanna málið aftur. Lítur forseti svo á að þessar athugasemdir hér af hálfu okkar séu bara ykkur brandari eða hvernig í leigu að skilja þetta? Er forseti ekki að sinna sínum skyldum? Á hann ekki stöðugt í þannan klukkutíma hafa verið að reyna að ná í þetta fólk? Ef ekki, þá legg ég til og tek undir tillögu háttvirts þingmanns Jóns Magnússonar að forseti bara slíti hér fundi og hleyp okkur heim og við getum mætt hérna þess vegna klukkan 9 fyrramálið ef að forseti vill.
Þá fjallar fundarstjórn forseta háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.